Μία συνέντευξη η οποία ήθελα να την κάνω χρόνια. Δεν είχε τύχει όμως, γιατί ασχολούμαστε με τα πολιτικά, με τα κοινωνικά. Και αφορά μία συγγραφέα η οποία έχει κάνει τομή. Τομή στη συγγραφική σκέψη. Πριν από την Κατερίνα Τσεμπερλίδου, πείτε μου, ξέραμε τι σημαίνει αυτοβελτίωση? Καλημέρα στην ωραία συγγραφέα μας.
Καλημέρα κυρία Λάπα, τι κάνετε?
Μας ακούτε από το πρωί, να υποθέσω?
Σας ακούμε και ακούω ότι κοιμηθήκατε μόνο 4 ώρες και ακόμη το επεξεργάζομαι αυτό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω παρά μόνο αν κοιμηθώ 8, άντε και 7.
Και εγώ έτσι είμαι, σε κανονική υπό κάπα σίγμα.
Αυτό δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα σχολιάζω. Αλίμονο είναι, είστε πολυπράγμων και έχετε πολλά διαφορετικά και ποικίλα θέματα.
Πώς σας φάνηκε η εκπομπή?
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Καταρχήν σας έχω βάλει τώρα να κάνετε, πώς λέει, ποινή νεκτίωμεν, όπως έλεγε και ένας παλιός πολιτικός. Σας έβαλα από τις 7 να ακούσετε, να δείτε το ήχος.
Πάντως μπράβο σας, πολύ ωραία εκπομπή και ενδιαφέρουσα με πολλά θέματα.
Γι' αυτό το θέλω σποτ, Θάνο Καλοδούκα, κράτα το. Ακούμε τα χρήματα
δεν
μετά.
Δεν έχω καλό σήμα στην περιοχή μου και έτσι το άκουγα διαδικτυακά.
Mm-hmm. Σε ποια το περιοχή άκουσα, είστε δηλαδή, και γράφετε αυτά τα ωραία βιβλία?
Πώς, τι συγγνώμη?
Σε ποια περιοχή είστε και γράφετε αυτά τα ωραία βιβλία?
Αυτή τη στιγμή είμαι στην Κηφισιά, αλλά γενικά τα βιβλία τα γράφω οπουδήποτε στον κόσμο, είτε και στο μπαλκονάκι, στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο το καλοκαίρι, είτε στο σπίτι μου, είτε σε καφέ. Έχω πάει και σε καφέ και έχω γράψει. Στο εξωτερικό, όταν ταξίδευα παλιά που δούλευα στη διαφήμιση, είχα πάντα μαζί μου ένα σημειωματάριο. Δηλαδή μ' αρέσει να γράφω, είναι, πώς να σας πω, η αναπνοή μου, ο αέρας που αναπνέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γράψιμο, αλλά και το διάβασμα.
Ναι, νομίζω ότι συγγραφέας δηλαδή, χωρίς
αρέσει
διάβασμα,
το διάβασμα.
Ναι. Ο Σεφέρης τι λέει, ότι είμαστε πολλών λογιών, είμαστε ένα έργο θα το έλεγα, πολλών ανθρώπων και δημιούργημα πολλών ανθρώπων, πολλών λέξεων πολλών ανθρώπων. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι νιώθω ότι πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν επηρεαστεί από εσάς, ότι φέρατε κάτι καινούριο. Τι κάνατε? Κάνατε αυτό που έκανε και ο Αριστοτέλης με τον Πλάτωνα, δηλαδή τι έγινε? Ενώ ο Πλάτωνας μιλούσε για επέκεινα, μιλούσε για ιδεατά πράγματα, γύρισε ο Αριστοτέλης με μια λαβή του χεριού έτσι προς τα κάτω και να λέει όχι, εδώ είναι η ζωή, πρέπει να τη ζήσουμε, να καταλάβουμε, ήταν και γιατρός βέβαια, να δούμε τι γίνεται και πώς θα τη φτιάξουμε και θα τη βάλουμε σε κουτάκια για να μας αρέσει, όχι σε κουτάκια για να νιώθουμε πρέπει. Και γράψατε αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο το δώσαμε εμείς μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, Η Ευτυχία είναι απόφαση. Νούμερο ένα ερώτηση. Τι πραγματεύετε? Και νούμερο δύο, πώς εμπνευστήκατε για να το κάνετε αυτό?
Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Καταρχήν σας ευχαριστώ για όλο το σκεπτικό που δώσατε προηγουμένως. Και μόνο η λέξη Αριστοτέλης μου δημιουργεί ρίγη.
Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι.
Αλλά,
δεν πρέπει να είμαστε όμως έτσι φοβούμενοι. Και...
Έτσι, μπράβο, ναι, δεν χρειάζεται. Και ήταν αυτό που είπατε πολύ σωστό, ότι το βιβλίο μου ήταν το πρώτο που γράφτηκε στην Ελλάδα. Και είναι βιβλίο αυτοβελτίωσης και δημιούργησε μία νέα τάση, ένα νέο ρεύμα στα κείμενα, τα λογοτεχνικά, ας το πω. Εκείνη την εποχή περνούσα μια πολύ δύσκολη περίοδο στη διαφήμιση που ζούσα ή που εργαζόμουν.
Πότε ήταν αυτή η εποχή?
Το 2008. Και ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι πραγματικά δεν άκουγα τον εαυτό μου. Ήμουνα δηλαδή σκορπισμένη σε χίλια πράγματα, κάνοντας multitasking που λένε, mm-hmm. δηλαδή κάνοντας 50 πράγματα μαζί και δεν άκουγα τις επιθυμίες μου, δεν σκεφτόμουν αρνητικά συνέχεια, όλο τι θα πάει στραβά, τι δεν θα πετύχω. Και κάποια στιγμή αγόρασα σε ένα αεροδρόμιο ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο λεγόταν «Ο παράγων τύχη». Εγώ νόμιζα ότι θα βρω μέσα αυτά που περιμένουμε όλοι να δούμε, ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί, ποια είναι τα τυχερά πράγματα στη ζωή, ξέρετε. Και τελικά ήταν ένα βιβλίο ψυχολογίας ενός καθηγητή που λέγεται Ρίτσαρντ Βάισμαν και έλεγε ότι τυχεροί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα έχουν καλή τύχη, ότι οι τυχεροί άνθρωποι ξεπερνούν εύκολα τα προβλήματα της ζωής και διάφορα τέτοια. Εγώ αμέσως λοιπόν ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Πηγαίνω λοιπόν στον εκδότη μου και του λέω, ξέρεις κάτι, μπορείς να μεταφράσεις βιβλία θετικής σκέψης, γιατί τα έχουμε ανάγκη. Άρα δηλαδή ξεκίνησαν όλα από δική μου ανάγκη. Mm-hmm. Και θέλω λέω να διαβάσω βιβλία θετικής σκέψης, να βγω από τη μαυρίλα και να μπορώ να σκέφτομαι και εγώ θετικά. Mm-hmm. Και μου λέει, γιατί να γράφεις το δικό σου βιβλίο για τη θετική σκέψη. Εγώ λέω, μα εγώ το έχω ανάγκη, πώς να γράψω εγώ. Τέλος πάντων, άρχισα να σκέφτομαι τι να γράψω και σκέφτηκα ότι εκείνη την εποχή εμένα ο στόχος μου ήταν η επιτυχία και δεν είχα σκεφτεί ποτέ πώς να είμαι ευτυχισμένη. Ποτέ. Οπότε σκέφτηκα λοιπόν να γράψω ένα βιβλίο για την ευτυχία, το οποίο να προορίζεται πρώτα απ' όλα σε μένα, να απευθύνεται πρώτα απ' όλα σε μένα και κατόπιν να απευθύνεται και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν την ίδια ανάγκη με μένα. Πώς να είναι ευτυχισμένοι. Κάθισα λοιπόν και έγραψα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι «Η ευτυχία είναι απόφαση», το οποίο στην πραγματικότητα λέει, γιατί έρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση τώρα, ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι, διότι συνήθως είμαστε ενοχικοί και καταπιέζουμε την ανάγκη μας για ευτυχία, διότι η ευτυχία θεωρείται πολυτέλεια. Δηλαδή το να γελάς, το να περνάς ωραία, θεωρείται πολυτέλεια, γιατί όλοι σου λένε, καλά, πώς εσύ περνάς ωραία, όχι περνάς ωραία, πώς εσύ είσαι ευτυχισμένος, όταν εδώ άνθρωποι πεινάνε, μου το λέγανε αυτό από παλιά, όταν πεινάγανε στην Αφρική, έτσι. Τώρα πιο κοντά όταν έρχεσαι, δηλαδή πώς μπορεί να...
Το έχει να κάνει και με τη θρησκοληψία μας και με το πώς αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά ενοχή. Πράγματα. Έτσι.
Ναι, πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν υπάρχουν άνεργοι, πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος τώρα όταν δεν ξέρω τι. Το ίδιο όμως δεν το λένε για την υγεία. Πώς μπορείς να είσαι υγιής όταν οι άλλοι είναι στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι θέλουν να έχουν την υγεία τους. Mm. Και τελικά αυτό το βιβλίο... είναι πραγματικά αγχολητικό, μπορώ να πω, γιατί μας στηρίζει στο να προσπαθούμε να επιδιώξουμε και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας σε αυτήν εδώ τη ζωή και δίνει, ας πούμε, τρεις κολόνες για την ευτυχία. Η μία κολόνα είναι ένα στήριγμα, δηλαδή είναι οι ορμόνες μας, τις οποίες ουσιαστικά δεν μπορούμε ακριβώς να επηρεάσουμε. Μπορούμε δηλαδή βέβαια με το να... Βγαίνουμε έξω να αθλούμαστε, να περπατάμε, να είμαστε στη φύση. Οι ορμόνες, αναβλύζουν καλύτερα από μέσα μας, αν το πω απλοϊκά. Η δεύτερη πηγή ευτυχίας είναι οι μικρές χαρές της ζωής. Αν λοιπόν μπορούμε να προκαλούμε μικρές χαρές της ζωής για τον εαυτό μας, παραθέτω 180 τέτοιες, δηλαδή πολύ μικρά θέματα, από το να κάνεις ένα μπάνιο να το ευχαριστηθείς, να βγεις έξω να κάνεις μια βόλτα, να δεις τη φύση, να πάρεις ένα τηλέφωνο, να παίξεις ένα επιτραπέζιο, να πάρεις ένα τηλέφωνο, ένα αγαπημένο πρόσωπο εννοώ, να κάνεις ένα χόμπι που να το αγαπάς, να ποτίσεις τα λουλούδια σου, να πας για ψάρεμα. Μικρές χαρές, αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν, οι ορμόνες είναι το ένα, οι μικρές χαρές της ζωής είναι το δεύτερο και το τρίτο είναι η βαθύτερη ικανοποίησή μας από τη ζωή, το οποίο είναι στην ουσία η προσπάθειά μας να γίνουμε αυτό που θέλαμε από μικρά παιδιά.
Όταν μας καταδυναστεύουν τα όνειρά.
Ναι, δηλαδή όταν τα όνειρά σου τα περισσότερα πραγματοποιούνται και καθένας έχει πολύ διαφορετικά όνειρα από ό,τι έχω ρωτήσει ανθρώπους. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μια ωραία οικογένεια με δύο παιδιά. Αυτό είναι ένα όνειρο. Και όταν το έχεις πραγματοποιήσει, δεν μπορεί κανένας να στο πάρει από μέσα σου. Άρα είναι μια πηγή ευτυχίας. Και τις περιόδους που περνάς κρίσεις, στενοχώριες, δυσκολίες, αυτό είναι κάτι το οποίο σε στηρίζει. Είναι μέσα σου.
Αν δεν τα έχεις καταφέρει.
Ένα λεπτό. Εννοείται, αν είχες ένα στόχο που ας πούμε είναι... πώς να πω, μέσα από την ανάγκη σου και όχι μέσα από μια υπερφύελη σκέψη, δηλαδή και εγώ θα ήθελα να είμαι πλανητάρχης, αλλά αυτό είναι μια εγωιστική υπερφύελη ωραία σκέψη φιλοδοξίας που δεν συμβαδίζει με την ανάγκη μου. Αυτό που ήταν η ανάγκη μου να δημιουργώ και να γράφω βιβλία δεν σημαίνει, ας πούμε δεν έχει πραγματοποιηθεί ακριβώς αυτό που ήθελα. Δεν έχει ακριβώς πραγματοποιηθεί, επομένως κάνω ακόμη προσπάθειες να πραγματοποιηθεί. Θέλω ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να διαβάζουν τα βιβλία μου. Φυσικά δεν έχουν πραγματοποιεί όλες μας οι επιθυμίες που είχαμε από παιδί. Όμως αυτό σημαίνει ότι άρα κάνουμε επιπλέον προσπάθειες, αλλά όσα έχουμε καταφέρει ως τώρα, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει αυτό το συναίσθημα της...
κοιτάμε πίσω, βλέπουμε τι έχουμε κάνει και λέμε... Εντάξει, καλά είμαστε. Πάμε για τα επόμενα. Σωστά.
Μπράβο. Είμαι σίγουρη ότι αυτά που έχουμε καταφέρει είναι αυτά που όντως έχουμε θελήσει. Επομένως αυτά, ξαναλέω, μας δίνουν μια μεγάλη ικανοποίηση για αυτό που καταφέραμε. Μπορεί να είναι ότι γίναμε καλύτεροι άνθρωποι. Ότι γίναμε πιο, ας πούμε, υπομονετικοί, ότι μας αγαπάνε οι άλλοι. Δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, αποκτήσαμε ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Ότι έχουμε ανθρώπους που μας αγαπάνε, που μας στηρίζουν, που μας βοηθούν όποτε χρειαστούμε. Ότι έχουμε μια καλή δουλειά που μπορεί να μην είναι τα καλύτερα χρήματα, αλλά μας δίνει μια ελευθερία να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό είναι μια μεγάλη γκάμα. Και πάντα ξαναλέω ότι αν η ανάγκη μας είναι να μας αγαπάνε, μπορεί να μην κάνουμε μία δουλειά η οποία έχει πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά πολύ περισσότερο άγχος και πολύ απαιτητικό και σκληρό περιβάλλον.
Και να ολοκληρώσουμε, κυρία Τσιμπερλίδου, με τον Καζαντζάκη που λέει ότι δεν έχουμε είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά. Άρα όσο περισσότερο παθιάζεσαι για κάτι και με κάτι, τόσο περισσότερα αποτελέσματα φέρνεις.
Πολύ σωστά. Και να πω και το άλλο, ναι, το οποίο λέει και στο βιβλίο, ότι ακόμη και αν δεν έρθει ακριβώς αυτό που θέλεις όπως το θέλεις, δεν χρειάζεται να μιζεριάζεις και να λες απέτυχα, γιατί μέσα στο βιβλίο λέω κάτι πολύ σημαντικό και να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Η συνεχής κριτική στον εαυτό μας πάει την αυτοπεποίθησή μας. Και χωρίς αυτοπεποίθηση μπορεί να πραγματοποιήσει τα επόμενά σου σχέδια.
Κυρία Τσιμπερλίδου, εδώ είναι μεγάλο θέμα και θα πρέπει οι συγγραφείς να πηγαίνουν και στα σχολεία για να μην μαστιγώνουν τους μαθητές και να τους λένε πρέπει να γίνετε καλοί μαθητές. Πρέπει να γίνετε καλοί άνθρωποι, να αγαπάτε τους αλλήλους.
Αγαπάτε τον εαυτό σας με την καλή έννοια, όχι την εγωιστική.
Έτσι. Και μετά έρχονται και οι βαθμοί και όλα γίνονται. Η συνέργεια χρειάζεται. Κυρία Τσιμπερλίδου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χάρηκα που σας μίλησα. Να είστε καλά.
Χάρηκα πολύ. Είμαστε εδώ και για τα υπόλοιπα βιβλία σας. Έχουμε κάνει σύμπραξη με τη Χάρτινη Πόλη. Να είστε καλά.
Τέλεια, τέλεια. Μα η Χάρτινη Πόλη έχει πολύ ωραία βιβλία και έχει τρία βιβλία μου αυτοβελτίωσης. Το «Η ευτυχία είναι απόφαση», το «Ταλέντο να ζεις ευτυχισμένα» και τα «Μονοπάτια της ευτυχίας». Επομένως είναι ένας ευτυχισμένος εκδοτικός.
Θέλουμε να τα δώσουμε και τα υπόλοιπα δύο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ραντεβού την επόμενη φορά.
Γεια σας.